Orice foaie are două fețe, la fel și dilemele noastre existențiale. Iată de ce este nevoie să întoarcem foaia la Față Verso, o emisiune realizată de Anca Porumb.
Adolescentul suferă de sindromul homarului, spunea medicul pediatru François Dolto. Adolescentul, ca și homarul, se metamorfozează, își pierde carapacea și încă nu are o platoșă nouă. Unii sunt mai slabi și acceptă loviturile primite, alții simt nevoia să se apere, să riposteze, apucând cu cleștii. Agresează ca să facă față șocurilor. Știind că aveți în casă un homar, cum vă comportați? Să fim sinceri, adolescenții sunt frumoși, ambițioși, foarte încăpățânați, dar sunt ai noștri. Problema e cum să vorbim pe limba lor și cum să-i înțelegem. Ce să facem pentru a ne conecta cu ei și ce să nu facem pentru a nu crea o prăpastie în relația noastră. Așadar, cum ne adaptăm ipostazei de părinte de adolescent? Sunt Anca Porumb și vă invit să întoarcem astăzi adolescența pe față și pe verso împreună cu prietenul nostru Valeriu Costea, psiholog. Bun venit!
Bun venit, Anca! Mă bucur să te revăd. Salut pe toți care se uită la emisiunea voastră. Mă bucur și mult de tot. Pe prima să vorbim despre acești homari.
Despre acești homari, exact. Ai și tu acasă, așa că vorbim în cunoștință de cauză. De fapt, tu ai 4 copii și chiar mă gândeam înainte de emisiune că trebuie să fie tare interesant la voi acasă, având în vedere că ai o adolescentă, cea mai mare are 16 ani și cea mai mică are 1 an și o lună. Trebuie să fie niște ipostaze interesante.
Da, mă gândeam în timp ce spuneai că în acvariul meu de acasă, care e așa un acvariu care se extinde odată cu creșterea lor, avem acești doi homari, Sara și cu David, după care vin ceilalți mai mici, urmează și ei să vină, încă au platul și au tot ce trebuie, nu s-au metamorfozat și în acvariu mai vin și alți homari, alți adolescenți de prin alte părți, și eu ca părinte și împreună cu Estera trebuie să facem loc, nu doar celor doi copiilor noștri adolescenți, ci și altor adolescenți care și ei vin, vor să se conecteze cu copiii, să se conecteze cu copiii și să facilităm acolo ceva pentru ei. Că, într-adevăr, exact ceea ce spuneai, n-aș vrea propasta relațională să se mărească și întotdeauna este ce aș putea face ca să mă conectez și să o fac mai mică, dacă există. Uneori există în anumite momente.
Sunt momente, nu trebuie să vorbim de o perioadă, ci de momente care apar și care ne tensionează și poate cărora nu știm cum să le răspundem și poate unii dintre noi ne și panicăm în fața acestor momente.
Da, cu siguranță sunt doar momente temporare, chiar dacă mă înțeleg foarte bine cu copiii mei, cel puțin din punctul meu de vedere, dar și din punctul lor de vedere că eu văd așa cum reacționează, dar sunt momente în care suntem, cum să spunem, în fel la cuțite. Vor ceva, eu vreau altceva, limita e trasată, adolescentul vrea să o împingă până dincolo ca să se rupă, stârnește în mine, trebuie să fiu atent la mine să văd ce reacționez, cum reacționez, ce spun, ce nu spun. Și e un fel de du-te vino atunci când sunt momentele alea de tensiune în care ei mai cepesc cu cleștii.
Am mai vorbit noi despre lupta de putere și am spus că noi adulții ar trebui să avem înțelepciunea de a nu o provoca.
E instinctual în noi. Stai ce stai și parcă fie că nu că aș da vină neapărat pe anii de dinainte, perioada comunistă, dar am fost învățați acolo controlul la putere. Și ne e la îndemână pentru că undeva cred că este în ADN-ul nostru să controlăm lucrurile și pe măsură ce le controlăm sesizez că pierdem și nu doar în relația cu adolescenții, dar și în relația cu adulții. Deci legat de adolescenții am așa o părere că undeva am creat noi o zonă care ne poate da și bătăi de cap pentru că ne forțează pe noi adulții să privim pe adolescenți ca adolescenți. Adică ceva care e hibrid, nu este nici copil, nu este nici adult Și atunci nu știi dacă acum funcționează cu energie electrică sau acum cu benzină și trebuie să te ajustezi din mers. Iar dacă ceea ce am încercat la mine cu copiii și am văzut că undeva funcționează inclusiv la modul în care el, copilul, se așează în relația cu mine. Nu-l mai consider un copil, nu-l consider nici adolescent.
Dar nici adult nu poți să-l consideri.
Nici adult nu poți să-l consideri, dar îl pun mai mult în categoria adulților.
Dar știi ce cred eu că ne faultează pe noi? Faptul că îi vedem crescând, ne uităm la băieții adolescenți, le cresc membrele, dintr-o dată picioarele se lungesc, mâinile sunt tot mai lungi și cumva așteptările noastre cresc odată cu alungirea lor. Numai că trebuie să înțelegem că creierul lor nu se dezvoltă pe măsura creșterii picioarelor și a brațelor. Creierul lor se maturizează, e în proces de maturizare până la 25 de ani. Ei sunt un pachet de emoții. Rațiunea încă este în formare. Și atunci ce așteptăm noi de la omul acesta în devenire?
Acest om în devenire, dacă ți-l așezi în mintea ta ca pe un adult și nu-l pui între două bărci, poți să fii un pic mai focusat. Ok, este un adult care este la începutul vieții lui. Înseamnă că nu-i lipsește experiența, nu este atât de lung în capacitatea lui de a gestiona viața, cum sunt membrele, da? Dar aici îi dau spațiu și îi creez context în care să experimenteze, să înțeleagă și pentru contextul ăsta îl conectez cu mine. El până în perioada de adolescență, de fapt până în perioada în copilăria mică, s-a dezvoltat foarte mult emoțional și lucrurile și viața a înțeles-o prin emoții, n-a înțeles-o prin rațiune. Rațiunea vine odată cu adolescența, 13 ani, 14, 15 încolo și începem noi să pompăm, cum ziceam, să crească și capul mare la fel ca mușchii. Mă gândesc la băiatul meu care acum știi tot face flotări peste tot pe neapucă. Și vrem ca rațiunea lor să fie la cote maxime. Poate vorbește despre mine ca părinte că sunt irealist în relația cu copilul, în relația cu tânărul adult din viața mea, care, scuze, nu mai e un copil. Și atunci mă ajustez lui și îi creez spațiu și conectare și momente în care stau.
Dar ce înseamnă asta, să-i creez spațiu?
Păi, noi când eram și noi în perioada asta adultului timpuriu, aveam toane. Toane cu mama, toane cu tata și știu că mama și cu tata, mai mult sau mai puțin, îmi permiteau să am toane. Exista un alt model de educație parentală pe atunci. Și dreptul la opinie nu era atât de promovat. Acum, crescând
acum
și
este supra-promovat.
Da, și avem de-a face cu o altă generație. Generația aceasta, Z, cum o numesc unii, X, Y, depinde așa de marja de timp, nu au absolut nicio reținere în a-și pune pe tapet ce vor. Dacă nu vor, nu vor. N-au o reținere față de autoritate să se sfiască, să... Nu, pur și simplu e antrenamentul lor zi de zi. Nu-ți place? Zi. N-ai chef? Nu fă. Ai un punct de vedere diferit? Manifestă-l. Și cu cine îl manifesti? Cu mama și cu tata acasă, că acolo începe antrenamentul. Ok, înțeleg că te încălzești și te antrenezi bine și cu ceilalți în societate, dar vii acasă. Iar eu, părintele, mă aștept copilul meu, tânărul meu, să fie lean, smooth, să fie așa o relație frumoasă cu el. Și deodată îmi dau seama că are clești, că are colțuri, cum de îndrăznește să-mi spună. Și dar nu știu cine sunt eu, îmi zic mie. Și bun, și când îmi zic mie cine sunt eu, ce fac? Și vorba aia cu lupta de putere de care ziceam și mai povesteam. Intrăm în lupta de putere și îi spun copilului ce să nu facă, ce să nu zică. Iar atitudinea mea, în loc să fie una care să permită dialogul, e ca autostrada. Are o singură direcție. Că trebuie să treci, să ai o ieșire. Și când este ieșirea? Trebuie să-mi plece copilul de acasă, știi, a ieșire, exitul de pe autostradă, să facă un ocoliș. Și care e exitul? S-a măritat, s-a însurat, a plecat de acasă, a fugit la prieteni sau mai știu eu de pe undeva, sau vrea neapărat să plece la liceu, știi că nu mai face liceu în oraș, vrea să plece undeva. Și abia după ieșirea asta pe autostradă se poate veni pe contrasens? Adică de ce să aștept nunta încât să aud copilul? Nu aș putea oare acum când călătorim în aceeași direcție să-l ajut pe el să-și spună punctele de vedere, să mă contrazică, să nu fie de acord cu mine, cu mine tata lui care am vârsta dublă, triplă decât el, da? Pentru că dacă nu-l antrenez aici și zic tu să nu vorbești, tu să taci din gură, că eu știu mai bine, cu siguranță știu mai bine. Poate nu simt la fel de bine ca el, știi că la noi adulții veterani avem creierul, rațiunea e mare. La ei încă inima zvâcnește acolo și are o capacitate emoțională, de fel. Și dacă nu-i dau voie, el se va uita cu coada ochiului întotdeauna să vadă unde este exitul din relația cu mama și cu tata. Și primul exit,
și-l pierdem.
Și-l pierdem. După care încep să-mi fac mea culpa, dacă îmi fac mea culpa și mă uit la mine că am greșit. E posibil să am tolba plină cu săgeți și să am același antrenament de a lovi, de a nu permite existența cuiva diferit de mine. Și atunci îl vânez de la distanță. Și
bine, dar
și mai mare.
Treaba asta cu ai da voie să-și spună punctul de vedere. Noi vrem în sinea noastră, vrem să-și spună punctul de vedere. Dar ne agață în momentul în care punctul lui de vedere este spus pe un ton apăsat, poate nerespectos, poate în cuvinte care pe noi, generația asta de părinți, ne irită pentru că nu sunt compatibile cu felul nostru de a fi și de a vorbi. Și atunci, clar că punem un blocaj, o barieră. Cum îndrăznești să-mi vorbești așa?
Cine este el, cine sunt eu? Noi, în lumea de adulți, ne mai permitem să ne mai certăm, să ne mai spunem pe un anumit ton lucrurile, să ne contrazicem, să nu fim de acord. Acum, în relația cu cel care stă în fața mea din familie, Omaru, acolo, în mintea mea, îl țin ca un copil. El e un copil. Are 14 ani, 15 ani, 16 ani, 17 ani, el este un copil în mintea mea, că încă nu are 18. Și pentru că percepția mea e că în fața mea am un copil, voi avea atitudinea față de un copil.
Deci să schimb atitudinea, să-mi zic, în fața mea este un tânăr adult, un adult care își începe procesul de maturizare.
E ceea ce mă ajută pe mine. Deci sincer zic, Anca, mă ajută. Stau cu ei la masă, stăm pe fotolii și vorbim și povestim și refuz în mintea mea să-i mai consider niște copii. Pentru că dacă sunt niște copii, eu trebuie să fac în locul lor, eu trebuie să mă asigur pentru ei, eu trebuie să repar lucrurile în locul lor. Dar atunci mă gândesc de ce aș munci eu de două ori și ei niciodată. Până la urmă, spre ce viitor îi pregătesc. Ok, și atunci viitorul îți aparține. Și în mintea mea am făcut așa un switch, nu-mi ies întotdeauna, știi, când mă enervez prea tare, îmi dau seama, vale, ce faci? Iar stai de vorbă cu copilul tău, lasă-l în categoria de tânăr adult, care e în devenire. Și atunci îi permit, ca într-un dialog între doi adulți, ok, stau la o masă a negocierilor și a tratativelor, ok, de ce nu? Păi în viață nu negociezi de dimineață până seară? Adică când îl antrenezi pe copil să negocieze? Când îl antrenezi să-și spună punctul mai răspicat? Ok, sunt atent la tonul vocii, dar să nu exagerez. Eu când ridic tonul la tânărul adult din fața mea, el n-are voie să ridice tonul la mine. Eu pot să mă enervez pe prietenul meu adult și să am o apăsare așa în vorbă, să accentuez niște silabe, dar el nu are voie. Și aici, de fapt, eu cel învăț pe copil. Că dacă ai forță suficientă, poți să te strecori în viață și poți să faci slalom așa în funcție de cum îți iese în avantaj. Și refuz chestia asta. Avem regula noastră. Nu țipăm, nu strigăm unii la alții.
Ne respectăm.
Ne respectăm și ne spunem ce avem de spus. Dar când volumul prea mare, umblă la potențiometru. Zic, volumul un pic mai încet, hai să vorbim, zi-mi acum ce ai de zis. Sunt de acord cu ei? Nu sunt de acord cu ei. Dar nu le zic că ce știți voi. Într-adevăr le zic, uite, am 41 de ani. Experiența asta e un pic mai mare ca a voastră. În timp o să recuperați ce mi-aș dori și sincer ce mi-aș dori. E ca tavanul meu de experiență în viață să devină podeaua lor, punctul lor de plecare. Și atunci zic, ok, diferența asta de vârstă între mine și tine, am experimentat lucruri, am înțeles lucruri. Ce funcționează, ce nu funcționează. Uite, dăm voie să zic. Nu, că ce știi tu, că nu e așa. E ok, pot să-ți pun pumnul în gură, dar care e câștigul pe termen mediu, pe termen lung? Ce vreau să cresc? Un copil dintre ăsta timorat, neîncrezător, care se intimidează în fața vieții, în fața altora și de nu seama că nu vreau asta, le permit. Unde sar calul, cum se zice, spunem că nu suntem la hipodrom acum, revenim, hai să vorbim despre subiectul ăsta, despre situația dată. Cum vezi tu lucrurile? Că tu nu știi. Adică poți să-i spui copilului că tu nu știi. Într-adevăr nu știe. Dar nu mă interesează atât mult ce nu știe. Asta e o chestiune de timp până o să umple golul ăla. Mă interesează ce știe acum, ce vede acum, ce simte acum în relația, în situația respectivă. Poate fi și o relație cu cineva. Fete, băieți, mă îngrijorează, mă preocupă. Da, nu, dar cine e în fața mea întotdeauna mă gândesc. Ok, înțeleg că nu este un adult matur și se poate expune, dar n-aș îndrăzni să-i spun că, băi, tu ești prost, tu nu știi, habar n-ai, bagă-ți mințile în cap. Pentru că într-un exces de mânie, un părinte ar putea face uz din arsenalul ăsta greu. Și eu, cică, ce vreau ca părinte? Folosesc bazuca, arsenalul greu, ca să aduc copilul meu pe traiectorie. Folosind vorbele grele, atitudinea asta superioară, nu fac decât să-l ispitesc pe propriul meu copil. Să se uite cu coada ochiului unde este exitul de pe autostradă. Și când prinde un grup de prieteni, prinde o ieșire, prinde o căsătorie la o vârstă mică, iese. Sau pleacă și uită de mine.
Așadar, din categoria ce să nu facă un părinte de adolescent, să nu-și mai privească copilul, adolescentul din fața lui, ca pe un copil, uh-huh, ci ca pe un tânăr adult, să-și spună, în fața mea, da, este un adult care și-a început procesul de maturizare. Hai să luăm un exemplu concret în câteva minute. Pentru că ai amintit de mușchii adolescenților. Imaginea corporală este o problemă pentru toți adolescenții, fie fete, fie băieți. Băieții se uită în oglindă și fac flotări, cum spuneai tu. Fetele se uită și ele în oglindă și se machiază, se aranjează, caută haine care să li se potrivească, se compară cu ceea ce văd pe internet, la televizor. Cum să-i ajutăm? Ce să nu le spunem când ei stau prea mult în baie sau când caută pe internet eu știu ce haine?
Să nu-i spun, încep cu asta așa, să nu-i spun că nu e frumoasă, că nu e ok, că n-arată bine. În varii forme, cum ar spune asta. Doar când e posibil să nu zic chiar cuvintele astea, că sunt prea evidente. Și bunul simț al meu în mine zice într-un fel, mă, să nu-i zici că e urât.
De exemplu, dar să nu-i spun, măi, uite-te, cum poți să ieși așa pe stradă? Tu nu vezi cum arăți?
Exact. Aceste vorbe indirecte pe care le spunem, voalate, prin care îi punctăm și îl aducem cu privirea exact la centru. Și la centru este un tânăr care nu e frumos, care nu este suficient. cred că ce încerc eu cu copiii mei, cu Sara și cu David în special, să-i conduc spre punctul în care să înțeleagă că frumusețea este extrem de volatilă și relativă. Depinde cine se uită. Și întrebarea întotdeauna, adică, na, stă fata mea și se... nu exagerează cu machiajul, cu toate astea, da, și ia timp și se bibilește acolo și își face. Și... pentru cine vrei să te faci? Pentru că în perioada lor de tinerețe timpurie, ai senzația că ești în fața tuturor oamenilor și toți oamenii se uită la tine. Oricum și trăim cu impresia asta, că și noi adulți avem senzația că se uită lumea la mine. Cu atât mai mult ei, care n-au experiența că lumea chiar nu se uită toată ziua bună ziua la tine. Dar, în fine, e percepția lor și e realitatea lor. Și atunci, pentru cine te vrei să te faci frumos? Pentru că din toată plaja asta de oameni care stau în fața ta, vei găsi oameni cărora le place, te iubesc, da? Și altora care nici nu te sesizează, nici nu te văd. Către colegii mei din clasă. Bun, cu care din toți colegii aceștia din clasă ai să fii tu prieten de o viață și ai să, la bătrânețele voastre cărunte, o să stați casă lângă casă? Șansele sunt extrem de minime.
Dar pentru ei contează azi cine îl vede.
Foarte bine. Și care e persoana cea mai stabilă în viața tânărului adult? Rămân eu, adultul ăsta mai în vârstă, mai bătrân un pic. Și eu știu, acum sincer sunt, nu pot compensa, dar pot stabili o temelie. Nu pot compensa concurența. Da? Să mă vadă, să mă știe, wow, mi-a zis la școală cineva că ce bine îmi stă, ce drăguță sunt, bun. Dar tata e cel care îți zice prima dată că tu ești frumoasă, ce face fata mea frumoasă. Și până la urmă frumusețea e, copilul ăla seamănă cu mine, cu combinația dintre mine și Estera. Dacă ție nu-ți place de... Și chiar asta e o provocare pentru noi ca părinți. Dacă tu nu găsești frumusețe în copilul tău, e pentru că nu găsești frumusețea în tine. Tu pe tine nu te-ai văzut frumos. Adică dacă tu nu te-ai dus la nivelul următor în care se poți să te uiți în oglindă și zici, măi, sunt un om frumos. Dar ce e frumos? E frumos ce-ți place. Și atunci mă antrenez să-mi placă de mine. Iar dacă eu reușesc să-mi iau medalia de argint, măcar dacă nu de aur, măcar să ajung pe podiumul ăla, îmi place de mine, că nu-mi place cu toate detaliile, da, aceeași stare de spirit pot să o transmit copilului. Dar pornește de la mine. Așa că ce să nu-i zic copilului meu? Păi ar trebui să mă duc eu să fac niște consiliere, niște cursuri de dezvoltare, să ajung să deblochez în mine ce mă face să nu mă accept pe mine. Că după aia îmi va fi ușor să-l iubesc, să apreciez pe copilul meu și să o fac sincer. Și că, dăm mușchi să crească foarte tare. Chiar mă uitam la David, acum am și într-un picior, face flotări și iar tate a crescut. La un moment dat uitasem, dar mi-am să aminte că și eu la vremea respectivă dădeam și îmi făceam tot felul de exerciții ca să fiu văzut. Și transmit că te iubesc, te apreciez, văd, crește, ai răbdare, în timp, nu e peste TikTok like și gata, imediat ți-a crescut mușchiul ca la aplicațiile alea în care te pui și ești suplu. Dă-i înainte, David, dar nu uita că una singură te va iubi mai mult ca toate și noi care suntem părinții te vom rămâne acolo cu tine, pentru tine, oricând. Așa că dacă ai mușchi, n-ai mușchi, e ok, tot băiatul meu, dragul meu,
dar ești tu meu. Îi arăți în perioada asta că îl vezi. Că vezi, da, ce face, că vezi strădania lui. Uh-huh.
E important pentru că în ei există dorința asta de a fi remarcați. E în perioada asta a vieții. Și ce să nu-i spun eu copilului meu? Păi să nu-i spun lucruri prin care îl trec în plan secund. Pot să-l compar. O să-l compar cu notele, pot să-l compar cu realizările lui sportive, cu
colegii,
cu colegii lui, cu tot ce înseamnă element de comparație. Asta să nu o fac ca părinte.
Cu mine la vârsta lui.
Oh, da, și că asta e handy, e imediat o scoatem din briceagul nostru ascuns. Sincer, am mai pățit-o și eu cu ei. Pentru că e noi, mai ales în momentele așa în care te mai tensionează anumite chestii, că eu când eram, oricum nu dă el doi bani pe el când acum 30 de ani când eram eu. Ce e aia? Că viața e azi, istorie, o să studiez în cărți cum era pe vremea ta. Și contează, într-adevăr, cum spuneai și tu aici și acum. Doar că aș vrea antrenamentul meu cu copiii, știi, ca zica la aia, știi, nu poți să-i scoți unui câine un ciolan din gură, trebuie să-i îl momești cu o bucată de carne. Și atunci zic, ok, știu că pe el nu-l pot schimba. E ceea ce vede, e prin planul lui. Și atunci încerc ușor, ușor să-l mut spre viitor. Această masă mare musculară și această frumusețe în detaliu la firicele și la toate astea, peste 20 de ani, cum crezi că o să arate? Cine crezi că o să fie acolo să vadă? Cine o să remarce cel mai mult chestia asta? Și cu ce o să-ți folosească foarte mult, foarte mult în viață? Relațional. Pentru că, din vorba aia din Biblie, nu este bine ca omul să fie singur. Și atunci eu îl antrenez pe copilul meu să sesizeze pe cei din jur și să trăiască, să-și dezvolte abilitățile astea relaționale. Ok, e fain, pune muși pe tine, dă-i, chiar e bine să fie sănătos.
Apropo, cu siguranță, mișcarea părinți. E excelentă, mai ales pentru adolescenți, exact. Mai ales pentru băieți.
Mm-hmm. Și mai ales pentru părinții care vor să-și scoată copiii din zona device-urilor
și
confort. Că da, e un confort device-ul. Ok, trimite-l, ajută-l, spot, fotbal, aleargă, mergi, biciclete, dă-l afară, cumpără în casă, să facă, să tragă, e ok. Și dacă e fată, poate să ducă, poate să facă și ea sport.
Cu siguranță,
Da?
Eu cred că pentru toți adolescenții sportul este o ieșire din contextul acesta apăsător în care trăiesc.
Și rămâne viitorul. Când te uiți și provoc, care este, cât de pregătit te simți să iei viața în brațe așa? Că știm că am un tânăr adult în fața ochilor. În momentul în care el știe mai bine și mai bine, zic, ok, sper să știi tu mai bine, e ok, mai vedem, o întrebi și o mai vedea. Și nu îi contrazic, că mă ridic de la masă ca un pierzător care n-are dreptate în fața copilului, dar când emoțional analizăm lucrurile, e greu să tragem concluzii logice, raționale. Și atunci mă ridic frumos de la masă, las să mai și bulele de aer din sticlă să mai spargă, după care revin. Hai să mai rediscutăm.
Valeriu, îți mulțumesc pentru această discuție. E o provocare pentru noi să învățăm să-i privim pe acești adolescenți ai noștri ca pe niște adulți în devenire și îți mulțumesc pentru această provocare. Ne facem temele de casă și revenim cu o nouă discuție despre adolescenți. Mulțumesc încă o dată.
Mulțumesc și eu.
Am auzit o vorbă. Ai da unui adolescent lecții de viață e ca și cum i-ai face baie unui pește. Nu că ar fi cazul să ne resemnăm, ci să înțelegem că la vârsta aceasta, ei au alte nevoi, de exemplu nevoia de a fi văzuți, nevoia de a conta, de a fi înțeleși, nevoia de independență, dar în același timp nevoia de limite. Nu-i judecați, iubiți-i, nu-i criticați, încurajați-i. Nu uitați că adolescenții, ca homarii, își schimbă carapacea. Fiți alături de ei până își găsesc carapacea potrivită. Sunt Anca Porumb și vă provoc să dați mai departe această discuție și altor părinți de adolescenți. Iar pe noi și emisiunile noastre ne găsiți pe proiectem.ro sau pe canalul nostru de YouTube, emisiunea Față Verso. Până săptămâna viitoare, numai bine!